Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Pranciškus užbaigė katechezių ciklą apie šventosios dvasios veikimą bažnyčioje. Popiežiaus audiencijos migrantus globojančiai organizacijai ir ekonomikos forumo dalyviams. Popiežius Pranciškus meldžiasi už taiką ir santarvę Sirijoje. ES vyskupų komisijos pareiškimas dėl padėties Sirijoje. Varšuvoje vyko Europos bažnyčių konferencijos susitikimas. Pažymėtos Jungtinių valstijų katalikų popiežiškojo fondo stipendijų studentams programos 25-osios metinės.
Ankstyvą gruodžio 11-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė Rescue asociacijos delegaciją. Ši asociacija padeda viduramžio jūros migracijos keliais keliaujantiems migrantams nuo patruliavimo jūroje, kuria kartais bandoma kirsti labai prastos būklės ir perpildytais laiveliais iki pirmojo priėmimo. Pagrindinis organizacijos tikslas – gelbėti gyvybės. Toks darbas, anot popiežiaus Pranciškaus, būtinas, nes žmonės dažnai bėga iš ten, kur siaučia kariniai konfliktai, grubiai pažydinėjamos žmogaus teisės ir vyrauja humanitarinės krizės. Popiežius padėkojo audiencijos dalyviams, kad jie susidūrė su žmonių dramomis, nenusisuko abejingai į kitą pusę, bet paklausė savęs apie tai, ką jie gali padaryti. Tokia nuostata grindžia įsitikinimas, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, kad jo orumas neturi būti pamintas, nepriklausomai nuo tautybės, odos spalvos, politinių pažiūrų ar religijos. Įsitikinęs popiežius Pranciškus, deja, dažnai elgiamasi kitaip, o dėl to žmonės pavergiami, išnaudojami ir atmetami. Reikia pasakyti, jog ir valstybės institucijos, susidūrusios su plačiu ir sudėtingu migracijos reiškiniu, ne visada sugeba padaryti tai, kas joms priklauso. Popiežius padėkojo visiems, kurie skiria laiko ir pastangų išklausyti, palydėti, remti ir integruoti migrantus. Toks dosnumas atitinka Evangeliją, kuri kviečia daryti gerą paskutiniesiems, ligoniams, stokojantiems. Brangus bičiuliai ir bičiulės, eikite pirmin, tegul Marija migrantų pagalba padeda jums jūsų darbuose. Meldė popiežius Pranciškus. Gruodžio 11-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė šiomis dienomis Romoje vykstančio žmogiškos ekonomikos forumo dalyvius, kurie, kaip nurodo forumo organizatoriai, diskutuoja apie naują ekonomikos modelį, kuris į ekonominių, skaitmeninių ir socialinių mainų centrą iškelia žmogaus asmenį. Savo sveikinimo žodyje popiežius Pranciškus priminė integralaus vystymosi sąvoką, daug kartų pabrėžta jo pontifikato metu, ypač enciklikoje Laudato Si. Be visapusiško asmenų vystymosi negalima kalbėti apie bendrą ir visuotinį gėrį. Žmonių vystymosi rimimo projektai veiksmingesni, jei juos remia ekonominės sistemos, galinčios tvariai išsilaikyti ilgą laiką, pažymėjo popiežius Pranciškus. Raginu jūs tęsti šį darbą, kuris remiasi žmogaus gyvybės šventumo suvokimu ir padeda kurti geresnį pasaulį. Dėkoju už vizitą, laimino jūs ir jūsų darbą, sakė šventasis tėvas.
Trečiadienio rytą susitikęs su piligrimais iš įvairių pasaulio šalių, popiežius Pranciškus skaitė paskutinę pastarųjų mėnesių bendrųjų katechezių ciklo apie šventosios dvasios veikimą bažnyčioje dalį.
Siamo arrivati al termine delle nostre catechesi sullo Spirito Santo e la Chiesa. Dedichiamo quest'ultima riflessione al titolo che abbiamo dato all'intero ciclo, e cioè lo Spirito Santo e la Sposa.
Popiežius priminė, kad visas katechezių ciklas buvo pavadintas Dvasia ir sužadėtinė. Šventoji dvasia veda Dievo tautą pas Jėzų mūsų viltį. Šiame pavadinime skamba viena iš paskutinių Biblijos eilučių. Apreiškimo Jonui knygos paskutinės pastraipos žodžiai. Dvasia ir sužadėtinė kviečia, ateik. Tai žodžiai, kuriais kreipiamasi į prisikėlusį Kristų. Pranciškus priminė, kad ir šventasis Paulius ir apaštalų laikų tekstas Didachė liudija, kad per pirmųjų krikščionių liturginius susirinkimus aramėjų kalba skambėjo šauksmas Maranata, reiškiantis ateik viešpatie. Šie žodžiai reiškia karštą viešpaties šlovingo sugrįžimo troškimą. Šis šauksmas ir jo išreikštas lūkestis bažnyčioje niekada neišblėso. Tačiau, tęsė Pranciškus, Kristaus sugrįžimo laikų pabaigoje laukimą lydėjo ir troškimas, kad Kristus nuolat ateitų į konkretų dabartinį keliaujančios bažnyčios gyvenimą.
Ed è a questa venuta che pensa soprattutto la Chiesa quando animata dallo Spirito Santo grida a Gesù vieni.
Būtent apie tokį ateimą bažnyčia visų pirma galvoja, kai šventosios dvasios įkvėpta šaukia Jėzui ateik. Ilgainiui įvyko tam tikras bažnyčios lūpose skambančio maldavimo ateik prasmės pokytis. Šis maldavimas skiriamas ne tik Kristui, bet ir šventajai dvasiai. Ateik dvasia kūrėja, sakome, veni kreator himne. Ateik šventoji dvasia, veni sanktė spiritus, sakome, sekminių sekvencijoje, kaip ir daugelyje kitų maldų. Iš tiesų, po Kristaus prisikėlimo ir įžengimo į dangų, būtent per šventąją dvasę, Kristus yra ir veikia bažnyčioje.
Lo Spirito Santo è la sorgente sempre sampillante della speranza cristiana.
Šventoji dvasia yra nuolat trykštantis krikščioniškosios vilties šaltinis. Jei bažnyčią lyginame su laivu, sakė popiežius, tai šventoji dvasia yra vėjas pučiantis į bures, stumiantis į priekį per istorijos jūrą, kaip praeityje, taip ir šiandien. Būtent šią prasme, sakė Pranciškus, krikščioniškoji viltis nėra tuščias žodis, ar mūsų miglotas noras, kad viskas būtų gerai. Krikščioniškoji viltis neapgauna, nes remiasi Dievo ištikimybę savo pažadams. Viltis vadinama dieviškąją dorybę, nes Dievo dvasia ją išliejo mūsų širdyse ir Dievas yra jos garantas. Viltis nėra pasyvi dorybė, kuri tik laukia, kol kas nors įvyks. Krikščionis negali tenkintis tik vilties turėjimu, bet jis turi ją skleisti, būti vilties sėjėjas. Tai gražiausia dovana, kurią bažnyčia gali suteikti visai žmonijai, ypač šiais laikais, sakė Pranciškus ir priminė apaštalo Petro žodžius skirtus pirmiesiems krikščionims. Šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį, bet tai darykite švelniai.
E questo perché non sarà tanto la forza degli argomenti a convincere le persone, quanto l'amore che in essi sapranno mettere.
Tai labai svarbu, nes žmonės įtikins ne tiek argumentų stiprumas, kiek meilė, kurią mokame į juos įdėti. Tai pirmoji ir veiksmingiausia evangelizacijos forma. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius paminėjo Siriją, prašė melstis už taiką ir visuomenės santarvę.
Seguo quanto sta venendo in Siria in questo momento delicato della sua storia.
Stebiu, kas vyksta Sirijoje šiuo sudėtingu jos istorijos laikotarpiu, sakė Pranciškus. Tikiuosi, kad bus pasiektas politinis sprendimas, kuris be tolesnių konfliktų ir susiskaldimo atsakingai skatins šalies stabilumą ir vienybę. Meldžiu, kad užtariant mergeliai Marijai, Sirijos žmonės savo mylimoje šalyje gyventų taikiai ir saugiai, o skirtingų religijų išpažinėjai draugiškai ir pagarbiai vienytųsi dėl tiek metų karo kamuojamos savo šalies gerovės. Popiežius taip pat pakartojo prašymą melstis už Ukrainą ir kitas dėl karų kenčiančias šalis – Palestiną, Izraelį, Mianmarą. Tegul sugrįžta taika. Karas visada yra pralaimėjimas. Melskimės už taiką.
Šiomis dienomis Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija COMECE du kartus reagavo į situaciją Sirijoje, išreikšdama paramą Sirijos ganytojams, Sirijos krikščionims, užtikrindama, kad jie yra matomi. Hayat Tahrir al-Sam organizacijai, kuriai vadovauja Abu Muhammadas al-Jolani, pradėjus pergalingą žygį ir gruodžio pirmomis dienomis užėmus, daugam netikėtai. Alepo miestą, KMC pasiuntė laišką, kuriuo kreipėsi ne vien į lotynų maronitų ir chaldėjų apeigų katalikų, bet ir į kitų krikščioniškų bendruomenių, armėnų, graikų melkitus ir ortodoksų ganytojus. Rašau jums, kupina širdimi solidarumo, užuojautos ir gilaus susirūpinimo, dėl didžiulių kančių ir netikrumo, kurios jūs ir jūsų tikintieji patiria Alepe ir kitose Sirijos dalyse. Jūsų šalyje vykstantis konfliktas jūsų bendruomenėms atnešė neapsakomų sunkumų, priverstinių perkelimų ir netekčių. Todėl šiuo tamsiu ir sudėtingu metu esame su jumis maldoje ir solidarumo, užtikrino KMC pirmininkas vyskupas Mariano Kročeta. Nuogastavimai, kad tuoj prasidės nauja žudynių ir represijų banga, laimiai kol kas neišsipildė. Hayat Tahrir al-Sham lyderis šiomis dienomis, įskaitant akis į akį įvykusiame susitikime su Alepo vyskupais, užtikrino, jog naujojoje Sirijoje, kurią jis nori sukurti po Asado režimo žlugimo ir nuvertimo, krikščionių, kitų mažumų narių gyvybės, teisės ir turtas bus gerbiami bei saugomi. Panašiai jis garantavo užimtų teritorijų saugumą. Nors pranešta apie įvairius plėšimų ir egzekucijų atvejus, bendro pažado šiuo metu laikomasi. Dėl to, kai kas išreiškia atsargų optimizmą, kad po 14 metų karo Sirijoje gali būti atverstas naujas puslapis. Gruodžio 11-ąją komisija paskelbė naują komunikatą. Europos Sąjungos vyskupai atidžiai stebi įvykius Sirijoje ir vilėsi, kad valdžia bus perduota tvarkingai ir taikiai. Komisija ragina naująjį režimą atmesti religinį sektantizmą ir ekstremizmą, pripažinti artimųjų rytų regioną, turtinančių etninių ir religinių mažumų indėlį bei unikalią tapatybę. Raginame apsaugoti mažumoms priklausančias religinės šventovės ir kitas vietas, užtikrinti galimybę gauti humanitarinę pagalbą, leisti saugiai sugrįžti šalies viduje perkeltiems asmenims į namus. Rašoma naujausiame KMC pareiškime.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano rašo apie gruodžio 9-11 dienomis Varšuvoje vykusi ekumeninį susitikimą, per kurį buvo diskutuojama, kaip įvairioms bažnyčioms priklausantys krikščionys gali prisidėti prie teisingos taikos kūrimo, ypatinga dėmesį skiriant Rusijos karui prieš Ukrainą. Susitikimą surengė Europos bažnyčių konferencija. Pirmąją dieną, gruodžio 9-ąją, konferencijos prezidentas, ortodoksų arkivyskupas Nikitas iš Didžiosios Britanijos, bei konferencijos generalinis sekretorius liuteronų pastorius Frankas Dieteris Fischbachas iš Vokietijos, supažindino dalyvius su susitikimo tematika. Svečius pasveikino Lenkijos ekumeninės tarybos vadovas metodistų vyskupas Andžejus Malickis. Darbas vyko grupėse, kuriuose buvo svarstomos trys pagrindinės temos. Pirmoji grupė nagrinėjo teisingo karo sampratą. Buvo pabrėžiama, kad bažnyčių tarpusavio santykių sferoje turi būti labiau akcentuojama teisingos taikos koncepcija. 20-ajame amžiuje ekumeninio judėjimo dėka krikščionys ėmė daugiau dėmesio skirti smurto atmetimui ir taikos stiprinimui. Šio įsipareigojimo neturi sužlugdyti šiandien vykstantys karai. Antroji svarstomų temų dalis buvo susijusi su dabartinė situacija Ukrainoje. Dalyviai aptarė daugiau nei 1000 dienų trunkančio karo, ilgalaikės prievartos ir persekiojimų padarinius. Taip pat buvo diskutuojama apie bažnyčių vaidmenį šiame karo kontekste, kalbėta apie konkrečias Europos bažnyčių iniciatyvas, kuriomis teikiama pagalba pabėgėliams iš Ukrainos. Trečioji svarstytų temų grupė buvo pavadinta Susitaikymas Europoje. Dalyviai aptarė Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos ir Vokietijos bažnyčių bendradarbiavimą siekiant taikos per susitaikymą istorinės atminties lygmeniu. Varšuvoje vykusio susitikimo pabaigoje buvo pristatytos darbo grupėse aptartos idėjos bei diskusijų rezultatai. Dalyviai dar kartą pabrėžė, kad krikščionys turi aktyviai prisidėti prie teisingos taikos, pagrįstos pagarba žmogaus teisėms ir susitaikymų kūrimo. Taip pat buvo pažymėta, kad šio Europos bažnyčių konferencijos susitikimo vieta buvo pasirinkta Varšuva, norint pabrėžti solidarumą su kaiminystėje esančios Ukrainos krikščionimis, kaip ir viso regiono krikščionių įsipareigojimą siekti taikos ir už ją melstis.
1988 metais Jungtinėse Amerikos valstijose įsteigtas popiežiaus fondas remia popiežiaus apaštališkąją misiją bei įvairius katalikų bažnyčios projektus visame pasaulyje. Po maždaug dešimtmečio nuo įkūrimo prieš 25 metus šis fondas pradėjo stipendijų programą, kuri suteikė galimybę beveik 2000 asmenų studijuoti Romoje. Šio fondo stipendijos buvo skiriamos ir lietuviams studentams. Stipendijų programa buvo pradėta po 1998 metais įvykusio popiežiaus Jono Pauliaus II pokalbio su tuometiniu New York arkivyskupu kardinolu Johnu Josephu O'Connoru. Pradinį finansavimą programai sukurti suteikė Johnas ir Carol Simonai. Popiežiaus Jono Pauliaus II prašymas dėl stipendijų programos buvo labai asmeniškas. Jis pats, studijuodamas Šventojo Tomo Akviniečio universitete Romoje, buvo stipendininkas ir norėjo, kad tokia pati galimybė būtų suteikta ir kitiems nepasiturintiems studentams, vienuoliams, pasauliečiams. Stipendijų programos 25 metų sukakties proga Johnas Simonas dalijasi prisiminimais su Vatikano žiniasklaida. Kardinolas Sinas O'Malley, dabartinis popiežiaus fondo patikėtinių tarybos pirmininkas, pabrėžia fondo vaidmenį sprendžiant pasaulinės nelygybės problemą ir cituoja Luko Evangeliją: kam daug duota, iš to bus daug ir pareikalauta. Vien 2024 metais popiežiaus fondas paremė 118 projektų daugiau nei 60 šalių. Šios iniciatyvos atliepia į esminius poreikius, įskaitant prieigą prie švaraus vandens, mokyklų statybą ir remontą. Lėšų taip pat skirta versti bažnytinio mokymo tekstus evangelizacijos tikslais, bažnyčių, vienuolynų ir seminarijų restauravimui, medicinos įstaigų statybai, stipendijų skirimui. Nuo pat įkūrimo fondas šiems tikslams skyrė daugiau nei 225 milijonus dolerių.
Vatikano valstybės teismas tris buvusius Siksto koplyčios choro vadovus kaltinamus turto pasisavinimu ir sukčiavimu nuteisė kalėjimo bausmėmis nuo 2 metų iki 4 metų ir 8 mėnesių. Nuteistieji turi taip pat atlyginti nusikaltimais padarytą materialinę žalą. Teismo procesas prasidėjo praėjusiu metu gegužės mėnesį, prieš tai 5 metus truko Vatikano teisėsaugos institucijų vykdytas tyrimas. Paskelbtame teismo nuosprendyje, be kita ko nurodoma, kad buvę choro vadovai nuteisti ir už piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi, organizuojant koncertus svarbioms Italijos bendrovėms. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.